Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciugi auscultantoi della essendoi de Radio Vaticana in esperanto. Dum la hodiaua generala audienzo occasinta en la aulo Paolo la Sessa, la papo ne legis la catechison pro la pulma in flamo, cae donis citium tascon al monsignoro Filippo Ciampanelli della stata secretarieio. La catechiso presentas la temon pri la amo alla cristana annonzo l'aula apostole instigo Evangelii Gaudium. La temo, chiun la papo desiras rimarchigi ci foie, estas la valoro della nuna tempo. La annonzo, li assertis, estas por hodiau, tiu hodiau pri ciui multae plendas observante la militoen, climataen changigioin, maliustezioin ie monda nivelo, cae migradoin non occasantai, cae nun tempan crison de familioi, cae esperoi. Unu formezzo cae delir povo memorigas la racconton pri Babelturo. Shainas, vere actuala tio ci racconto. Anca nun la coheremo, a stata usur fratezzo cae pazzo, basigias ofte sur ambizio, nazismo, validigo, tecnicae cae economiae strukturoi, ciui enradicigas la convincon che Dio estas sensignifa cae senutila. Ne tiom charoni el serchas iom pli da scio, sed cefe por iom pli da povo. Por Papo Francisco, la Ecclesio devas esti stimulo por encontigio cae unuigio, cae gia rigardo devas esti acceptema, cae ne lau distanziga iugio. La Papo ancora uassertis che por alporti Jesuon al aliuloi necessas iri sur strate, iri en locoin cie oni vivas, visiti la locoin cie oni soferas, laboras, studas cae pripensas. Fine della generale audienzo, la papo de nove forsendis al vocon pro la dramo en Mesoriento. Pazon, mi petas, pazon. Milito ciam estas malvenco, ciui perdas, ne ciui. Existas gruppo ciu multe gainas, la armil productantoi. Ili bone gainas per morto de aliai. Parolante pri la pazzo, ni ne forgesu caran ucrainan popolon, ciu tiom suferas, diris la papo. Messaggio de Papo Francisco al partoprenantoi della conveno en Bolivaria e Landoi. La maniero esti latinamericanoi esta sinteso mestisa ciu integras cae accordigas elementoin della antau hispanae culturoi cae diversae europae tradizioi. Tion enfasis Papo Francisco en messaggio alla partoprenantoi en la conveno inter episcopoi cae catolicoi, engagitai en la publica vivo della Bolivaria e Landoi, ciu ocasis en Bogotà, Colombio, della 22 gis la 24 de novembro. Tiu ocasajo gastigita della Latina America Episcopara Conferenzo, cae promoziita della Pontifica Commissiono por Latin Americo, havis la celon subteni la rolon de laicae fideluloi cae pastistoi en la sociae cae politicae situazioi de nia tempo, identigante cies contribuon al la socia repazigio cae construado della comuna bono ce la lumo della enciclico Ciui Gefratoi. La historio de niai popoloi, che la tuta homara realajo, montras la vundoin de la peco, cae ancau la eficoin de la savo, scribis la papo. Fakte, la latinamericai mix rasoi estas en quelcae partoi etnai, cae en multae partoi de la regiono culturai. Citiu sinteso estas multe pli ol sumo de la partoi. Ec hodiau, ciam existas potenzae culturae fluoi venantai el ciui partoi de la mondo, ciui influas sur Latin Americon, eblas trovi originala netson, ciu nin interfratigas cae nin differenzigas de aliai comunumoi. Compreneble, precisigis la papo, la latinamerica identezzo ne estas nemovebla essenzo. Ciel ciui culturae realajoi, li rimarcis, gi estas io dinamica, ciu nun ancau postulas la creemon cae contribuoin de nia generazio. En citiu cadro estas decida la realigo de processoi, ciui humanigas nian convivadon cae maturigas nian socian interligitezon, construantan la fratezon. Processoi por ciui la contribuo de la ecclesio ne estas anstata uigebla. Fakte, ciu sequas Jesuon scias che la missio ne estas nura agado, sed la gioia proclamado de la bona novajo. La Kiev virtuosoi malfermis la jubilea in concertoin. Milito, gastamo, musico, fervoro cae espero. Cio ci marcas la passintan cae nonan vivon de la orchestro virtuosoi de Kievo, directata de la maestro cae violoncellisto Demetrio Jablonski. Ne estas hazardo che al ili estis confidita la malfermo de la jubilea i concertoi harmonio de espero prepare de la sancta iaro kai ene de la evento jubileo estas culturo iniziatita de la administra faco por le evangelizado dimancion la 26 de novembro en la auditorio de la repazzigio en Romo ocasis la unua el hoc concertoi. En la programo la maestro verco de Antonino Dvořák, Sinfonio e la Nova Mondo, la naua cae la lasta della bohema componisto, en ciu la Nova America Musica Mondo mixigas cun elementoi de tiu Europa e nova cae noviga sinteso. Cae tieci? Hodiau finigas nia el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elde Dörfler, Paolo Omodei Zorini, cae la rispondezza redattoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo.